Tislima mill-qalbi semija kollha ta' Campus 103.7 nilqakom għal program iħor Therapy Talk fil-kumpanija tiegħi Karl Wright, terapista tal-familja, xandira ta' kull nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar b'repetizzjoni t-tnejn fl-10 ta' filgħaxija. Ħbieb dan huwa l-ispazju għal diskussjoni u riflessjoni fuq dak kollu li jolqot il-ħajja tagħna. Minn ġimgħa l-ġimgħa nkunu qegħdin nieħdu suġġetti li jintrigawna, suġġetti li jolqtu direttament il-ħajja tagħna ta' kuljum u niddiskutu. Niddiskutu flimkien, għaliex flimkien miegħi nilqa' mill-ewwel lil Claire Borch. Claire, nsellimlek.
Grazzi, Karl, kif tinsab?
Nsab tajjeb, nittama li jint ukoll, għaddiet is-sena, illum nagħlqu ftit-ftit u ġveru l-aħħar ftit ġranet ta' din is-sena u nħarsu lejn is-sena ġdida. Nittama illi jintom is-semmija tagħna kellkom ġranet tajbin anke madwar ċelebrazzjoni tal-miliet. Nittama li wkoll insibu ħin biex nirriflettu dwar din is-sena u ġveru mhux għax waslet fit-tmiema fil-verità riflessjoni għandna nagħmluha on the go ngħid jien. Imma li huma l-aħħar ftit ġranet tas-sena naħseb illi jiswa wkoll illi nirrevedu ftit jekk nieqfu ftit u nħarsu lura u naraw minn xi għaddejna. Napprezzaw anka minn aħna r-riżorsi tagħna, napprezzaw kif irnexxielna nelbu l-isfidi, kif lqajna l-opportunitajiet, kif kbirna, x'tallimna matul din is-sena. Unħarsu wkoll lejn is-sena l-ġdida. Realment anke il-programm Therapy Talk qed jidħol fil-15-il staġun tiegħu proprju bil-programm tal-lum. Għaliex il-programm tal-lum jiftaħ l-iskeda sa' Marzu, mhux veru, jiġifieri aħna grati ħafna wkoll għal din l-opportunità li permezz tal-mikrofonu inkunu nistgħu niddiskutu suġġetti li jolqtu il-ħajja tagħna ta' kuljum u kif iddiżinjajt il-programm il-bidunet fil-produzzjoni tiegħu li nirriflettu flimkien għax dak huwa l-iskop tagħna li nirriflettu jiena u inti Claire u ngħinu li semmija jirriflettu magħna. Illum għażilna suġġett sabiħ għar-riflessjoni. F'dal ġranet ispirati wkoll mill-imħabba, l-imħabba. Isu l-imħabba, però mhux se nieqfu hemmhekk, se nirriflettu fuq l-imħabba u s-sistema nervuża. Jiġifieri fil-fatt meta konna qegħdin niddiskutu jien u inti, Claire, isu għedna illi s-sistema nervuża hemm ħafna x'wieħed jirrifletti fuq u fil-fatt isu nixtiequ li nestendu dan il-programm għal program tal-ġimgħa d-dieħla fuq suġġett differenti li però jorbot ma' sistema nervuża li huwa l-mistrieħ, kif ġisimna jifhem il-mistrieħ. Imma dak il-ġimgħa d-dieħla. U allura jekk se nitkellmu ftit fuq l-imħabba illum sikwit nitkellmu fuq l-imħabba bħala sentiment, isu din il-kelma poetika, din il-kelma romantika, din il-kelma emozjonali, fl-istess ħin rridu ngħidu li hija profondament bioloġika. Kemm it-taħbita tal-qalb, kemm it-teħid tan-nifs, kemm l-irqat li norqdu, kemm l-ormoni tal-istress, kollha jirrispondu għall-preżenza ta' xi ħadd li jinħass sikur għalijam. U allura l-imħabba mhijiex biss f'qalbi ma fis-sistema nervuża tiegħi. F'dan il-programm nixtiequ illi wkoll inħarsu lejn kif relazzjonijiet sikuri litteralment ibidlu r-rata tat-taħbita tal-qalb, ibidlu l-kwalità tal-irqat, ibidlu l-livelli tal-istress. So, importanti naħseb nitkellmu dwar kif inħossuna siguri mal-persuna, mal-persuni l-oħra, kif nirregolaw il-xulxin f'relazzjoni, u kif anka nirregolaw ir-ritmu, ir-ritmi emozjonali tagħna.
Ekku, u jiena naħseb fuq dan il-programm, Karl, bdejt naħseb hekk anka fuq in-nies fil-ħajja tiegħi, anka mit-folija li offrewli jisu din is-sigurtà u anka offrew spazju l-sistema nervuża tiegħi biex tkun kalma u sana u anka forsi f-situazzjonijiet fil-ħajja fej il-tqajt mani jessissa jekkux kollegi u ħbib u persuni oħrajn li forsi s-sistema nervuza tiegħi femet li ma setawx joffru li sigurta u kif forsi dik anka mpattat li saħħti ġviri s-saħħa fizika tiegħi, s-saħħa mentali u naħseb kif ukoll kemm aħna kellna nieqfu naħsbu. Naħseb jitlawna nis f'moħna li nejdu eħe dawn u ma tajbin għal saħti jew meta kienu fħajti ħanajtek għax forsi illum il-ġurnata ma domx. Kont nara l-benefiċċji su li tħossok li tista' tkun sejf li tistrih. Mbagħad persuni oħra ġieli anka mal-ewwel darba kważi li tiltaqa' magħhom tħoss xi ħaġa li qisu tixel bozza ħamra li kważi kważi jekk ġismek jurik u jgħidlek illi hemm xi ħaġa ħażina, hemm xi ħaġa li mhijiex sejf. U kemm importanti wkoll li nitgħallmu qisu kif nisimgħu ġisimna wkoll x'irid jgħid mhux biss moħħna u l-loġika, imma anka isu fit-taħbit tal-qalb kif dejt issemmi inti jew fin-nifs tagħna kif dawn huma affarijiet li ġisimna jibdel skont iċ-ċirkostanza li nkunu fija jew skont ma' min inkunu. U kif għandna nitgħallmu noqogħdu attenti għal daw is-sinjali ta' ġisimna biex nifmu anka li ma' relazzjonijiet huma tajbin għalina u kif nistgħu dejjem niqgħu nimpruvjawhom u li ma' forsi relazzjonijiet li ma' jkunux tajbin għalina jew inkella kif nistgħu ntejbuhom għax ovvjament ma jfissirx li ma jkunx hemm tama neċessarjament, imma x'nistgħu nagħmlu biex inkabbru isu dik is-safety u dik il-paċi. U meta naħseb hekk f'relazzjonijiet sani isu dik il-kelma li titla' li ħafnajna il-kelma ta' paċi. Li tħossok isu paċi miegħek innifsek kemm fil-ħsibijiet, kemm fl-emozzjonijiet, kemm fl-aġir isu tiegħek, ikun hemm konsistenza, stabilità, u kif dawn huma kollha affarijiet li jistgħu jew jgħinu lil saħħitna jew itelfu. Jiġifieri anke meta naraw riċerka u studji ta' min jinsab f'relazzjonijiet stabbli u sani għandhom inqas riski għal ċertu kundizzjonijiet anka mart kroniku serju terminali jiġifieri. Għalfejn, għax meta s-sistema nervuża tagħna tkun qiegħda fil-paċi, hemmhekk anke l-immunità tagħna tmur għall-aħjar. Ara meta nkunu qegħdin f'relazzjonijiet jew f'dinamiċi li ma jkunux tajbin għalina li jkunu ta' ħafna kaos, hemmhekk l-immunità tagħna titbaxxa. Allura iktar ikolna riskju li aħna nimirdu pereżempju li naraw l-effetti ġviri u sintomi li jiġu kkaġunati bl-istress, immorru lura għaw min jgħidlek bniedem kważi jidher anka minn wiċċu li jkun mar lura jew li jkun ħakedda. Jiġifieri għaw min jgħidlek bniedem jidher kważi qisu xjaħ pereżempju, għalfejn imma għax mis-sistema nervuża tagħna tkun qed taħdem in overdrive qisu tkun qed taħdem overtime bla bżonn. Issa fil-verità mhux għax bla bżonn, imma ovvjament ikunu ġieli ċertu deċiżjonijiet tagħna li nieħdu li sfortunatament ikunu qed jitfawna isu f'dan il-punt ta' allarm ħanajtek, isu ġisimna ikun allarmat meta s-sistema nervuża tagħna ma tkunx waħda isu kalma u stabbli.
L-insejħula is-simpatetika dik il-sympathetic nervous system.
Ekku. Infatti aħna nitkellmu isu fuq il-parasympathetic nervous system li isu tindika meta aħna ġili bl-Ingliż ukoll ngħidula rest and digest meta isu l-ġisem jista' jistrieħ u jiddiġerixxi isu. Mentri isu fis-sympathetic meta aħna ngħidu nkunu fight or flight jew fight flight u freeze ġili anke nisimgħu fawn huma sistemi differenti isu li jkunu response għal jew teddida jew response għal trauma. per eżempju li naddu minna fejn hemmhekk isu l-unika intenzjoni tal-ġisem ikun li jgħinek biex inti tiqpaddej biex ma tmux prattikament, jiġifieri to survive. Isu joħroġ dak l-istint. Allura ovvjament ċertu affarijiet oħra ma tistax t-esperienzom b-mod kajman jek bċertu l-ussu għala għax ġismek ukun jgħat jahdem b-mod li jisu ħatmud dak il-ħin għandek riskju li ħat itlef ħajtek allura ikun eżatt imminenti allura ikun għaddej gas down najdu aħna u dik għal ċertu ħinijiet osra fil-ħajja tagħna importanti biex tipprotegġina ovvjament però meta mbagħad dik is-sistema nervuża tal-fight or flight tiqpa mixewla jisu ħanajdu hekk għal ħafna ħin ġimgħat xhur anke hawn minn snin dik tista' tikkawża ħafna mart serju sfortunatament mentri meta aħna nitalmu kif nattivaw is-sistema li għednila rest and digest bl-Ingliż fejn nistgħu nistrieħu iktar fejn nistgħu aħna nesperjenzaw il-ħajja ta' madwarna hemmhekk dik imbagħad naraw benefiċċji anke ġifri fl-irqad pereżempju fil-mod ta' kif jaħdmu l-organi tagħna wkoll u llum insomma ħa nitkellmu fuq kif ir-relazzjonijiet tagħna u anke l-imħabba issa imħabba mhux bil-fors tkun sana ġieli nħobbu u tkun imħabba xorta waħda miex tajba għalina. Kif din taffetwa jew il-rest and digest jisu biex niftemu jew il-fight or flight. Skont lażla tan-nies fil-ħajja tagħna, skont lażla anke tal-partner tagħna qed nitkellmu fuq relazzjonijiet romantiċi. Kif lażla u l-kwalità ta' relazzjonijiet tagħna ħaj jitfawna jew fis-sistema nervuża li għaddejja gas down jew fis-sistema nervuża li ħatejna ngħixu ħajja naqra iktar kajmana.
Ekku, u rridu ngħidu li l-imħabba hi regolazzjoni tas-sistema nervuża. Iġifieri meta qed insemmu sympathetic mela il-flight, il-fight jinnaf it-tensjoni, il-viġilanza fuq nanfusna meta hemm l-allarm mixewl u s-sistema nervuża qed taħdem bl-overtime. U anke l-parasympathetic isu r-rest u digest kif qed inti isu l-kalma, il-konnessjoni. Relazzjonijiet sikuri u sani jattivaw u jsaħħu il-parasympathetic nervous system, ġifri għal-rata stabli ta' taħbit tal-qalb, għal-nifs illi huwa aktar fil-font, għal-sistema digestiva illi hija aħjar, għal-inqas infjammazzjoni fil-ġisem, għal-regolazzjoni emozjonali aħjar. U din hija il-bioloġija ta' kif inħossuna siguri ma' xi ħadd. Mela meta jiena qiegħed f'relazzjoni ta' mħabba ma' xi ħadd u ma nħossx dawn, allura mela hemm xi ħaġa li mhijiex qiegħda tajjeb. All right? Jiġifieri jekk jiena ma nħossx illi jiena kalm u seren u nista' nikkonnektja b'mod tajjeb, allura hemmhekk għandi problema fejn tidħol l-imħabba. Għaliex? Għax evidenti ikun evidenti u l-ġisem ikun qiegħed jikkomunikalek b'mod ċar ħafna illi m'hemmx is-sigurtà u s-sanità illi inti għandek bżonn biex il-parasympathetic nervous system kun qed tiffunzjona tajjeb. Tajjeb, jiġifieri hawn min jgħidlek jiena f'din ir-relazzjoni isni mhixi fuq il-xhur tal-bajt. Bl-ansjetà u bit-tensjoni u tittoqgħod attent kif titkellem għax taqlaħħa jew naqla xi ġlieda mingħajr ma nkun irrid niġġieled jew tgħidx tgħid li daqqa għax nipprova nagħmel hekk xorta ma sewiex għax m'għamilx hekk. So hemmhekk huwa ċar ħafna li anke jekk inti fil-ġudizzju tiegħek tħobb il-persuna u jekk fil-ġudizzju tiegħek il-persuna tħobbok jista' jkun li ma tħobbok xejn. Imma xorta mhijiex qed tiffunzjona u mhijiex qed tiffunzjona tajjeb. Għaliex? Għaliex is-sistema nervuża Etturi ċar li mijiex il-parasympathetic nervous system, imma hija il-sympathetic nervous system, fejn inti hemm it-tensjoni, fejn inti hemm il-vigilanza li nkollu. Il-ħin kollu l-bozza ħamra mhix ewla, il-ħin kollu allarm, il-ħin kollu ġej il-ġlied, il-ħin kollu rrid noqgħod attent ma mhux nagħmel dik it-tensjon, dik l-ansjetà.
Ovvjament, Karl, fil-ħajja tagħna nafu li kwalna ħafna momenti ta' stress u ta' ansjetà, ġifieri l-ħajja ġib magħha ċertu diffikultajiet u ċertu ostakli, anka fuq il-post tax-xogħol, anka jien naf kwistjonijiet tal-familja, per eżempju, anka forsi jien naf diffikultajiet finanzjarji, per eżempju, imwiet u telfiet minn kollox, ġifieri aħna ngħaddu minn ħafna diffikultajiet fil-ħajja tagħna. Issa ovvjament diġà biex nirkupraw minn dawk il-momenti indumu xi kultant u nħossuna nieħdu kedda aħseb u ara jekk inkunu qed inħossuna hekk inħin kollu minħabba relazzjonijiet li mhumiex stabbli. Iġifieri jiena nħobb nispjega b'dal mod. Issu dawk il-ġimgħat jew xhur li inti tagħmel tħossok ħażin meta tgħaddi minn xi sitwazzjoni diffiċli innaf jew kollok aċċident jew xi ħaġa. Hawn min kważi jgħixu kuljum. Minħabba li jkun hemm din il-biża fir-relazzjonijiet illi ma jħossuhomx sejf, ma jħossuhomx li jistgħu jkunu huma minn huma verament ishom iridu jaħbu partijiet mill-personalità tagħhom. Dejjem jistennew illi l-affarijiet ħajeskalaw. Allura ovvjament ara x'kedda dak li jkun jieħu meta jagħmel xhur jew snin jgħix din it-tip ta' ħajja ġira x'apparti mid-diffikultajiet imbagħad li jkun hemm fir-relazzjoni ħaj inqalgħu dad-diffikultajiet l-oħra li qegħdin ngħidu jekk hemm telfa, jekk hemm mewt, jekk hemm problema fuq il-post tax-xogħol. U flok tmur id-dar u forsi ssib is-support u ssib minn jgħinek biex tirregola s-sistema nervuża tiegħek u wara xi ġurnata diffiċli x-xogħol, ħassib iktar gwajju, ħassib iktar problemi. Mela l-lura mekk inti s-sistema nervuża tiegħek qed timbutta biex taħdem b'mod laqas huwa naturali għax aħna m'aħniex maħluqin li nkunu fil-fight or flight inħin kollu, jiġifieri aħna maħluqin illi fight or flight immorru f'ċertu momenti osra biex aħna nipproteġu lil nanfusna u mbagħad nerġgħu niġu għas-sistema nervuża normali ħanajtek. Ma jekk inti dik il-sistema nervuża illi hija fight or flight qed tattiva inħin kollu. Mela hemmhekk qas jista' jieħu break hu ġismek u moħħok. Jiġifieri jiena dejjem kont tal-fema illi l-għażla tan-nies fil-ħajja tagħna għax hemm nies li ma tażilhomx forsi bħal tal-familja ma xorta tista' tażel kemm u kif tqattaħin magħhom u tagħmel ċertu boundaries, però l-għażla pereżempju ta' ħbieb jew speċjalment nemmen l-għażla tal-partners romantiċi tagħna hija naħseb waħda mill-iktar għażliet importanti li nistgħu nagħmlu fil-ħajja tagħna. Għax dik litteralment ħadd affettwa kif jaħdem moħħna u ġisimna għall-qbija ta' ħajjitna jekk aħna ħanqattaw ħajjitna ma' din il-persuna.
U issa ġib ċertu kumplessità wkoll fis-sens li issa ma baqgħet sistema nervuża waħda, imma ġew tnejn. Jiġifieri u hawn naħseb huwa importanti li nitkellmu fuq korregolazzjoni kif iż-żewġ sistemi jinfluwenzaw il-xulxin. Jiġifieri tgħid li Karl ma tina ftit eżempji tax qed tgħid. Innaf, pereżempju, kif it-ton tal-vuċi tiegħi f'relazzjoni ma' xi ħadd, f'relazzjoni romantika, f'relazzjoni ta' mħabba ma' xi ħadd, kif it-ton tal-vuċi tiegħi jaffettwa il-persuna l-oħra u viċe versa. Kif l-espressjoni tal-wiċċ taffettwa il-persuna l-oħra u viċe versa? Għax anke l-espressjoni tagħna ta' wiċċna wkoll tgħid ħafna. Mhux hekk? Jiġifieri imqar it-teħid tan-nifs, imqar it-teħid tan-nifs ukoll jaffettwa lill-persuna l-oħra u viċe versa. Imqar l-istat emozzjonali tiegħi jaffettwa l-tiegħek u vice versa. U allura dawn kollha ngħid jien jibagħtu sinjali lis-sistema nervuża tiegħek dwar l-aspett ta' sigurità. Jiena jekk m'iniex komdu, mela jekk qiegħed f'relazzjoni romantika u tħalt id-dar u llum kelli xi ħaġa li kiddittni taqni kedda jew għaddejt minn xi ħaġa diffiċli, hela iċ-ċans il-kbir huwa li qabel ma niftaħ ħalqi il-persona l-oħra diġà ħadet sinjali, ħadet sinjali minn non-verbali tiegħi. Ħadet sinjali mill-espressjoni ta' wiċċi, ħadet sinjali mill-mod kif qed niġbed in-nifs u narmih. Ħadet sinjali mill-mod kif qiegħed imqar impoġġi l-affarijiet. U anke kif niftaħ ħalqi mit-ton tal-vuċi tiegħi. Jiena naħseb li dawn kollha huma indikazzjonijiet ċari ħafna anke ta' kif is-sistema nervuż mbagħad tiffunzjona. U kif se nirregolawha meta xulxin. Mela allura il-mod kif inti se tirreaġixxi issa għal mod kif qed tinnota li jien qed inġib ruħi. U allura jaffettwa wkoll il-mod kif jiena nimmaniġja nirreaġixxi. Għax jiena nista' ngħidlek jew salfe qed issabba se neħel jien. Nista ngħidlek hekk, però nista' ngħidlek ġara xi ħaġa affettwatek ħażin stra qed inħossok. Tixtieq nitkellmu ftit fuqha? Ejja ħanpoġġu ftit bil-qiegħda nitkellmu ftit. Ejja nitkellmu ftit. X'differenza? X'messaġġi nkun x'kontro messaġġi qed nibgħat lis-sistema nervuża tiegħek li baqgħet fuq l-allarm. Li baqgħet fuq il-tensjoni u l-viġilanza. Meta aħna sikuri ma xi ħadd, inħossuna iżjed komdi inħallu mbagħad. Jiġifieri il-bidla mill-parasympathetic, ċoħ mis-sympathetic għal parasympathetic, faċli ħafna illi issir b'mod naturali u f'qas irħin. Għaliex għax inħossni komdu. Li kważi miegħek nirregola n-nifs tiegħi nerġa' jien. Kważi miegħek jien is-sistema muskolatorja tiegħi tirrilassa. Ma nibqax qisni lesta għall-ġlied. Miegħek ir-rata tat-taħbit ta' qalbi tissinkronizza. Miegħek l-ormoni tal-istress joqgħu. Tiskanta qed nitkellmu fuq livell bioloġiku hawnhekk, jiġifieri għalhekk qed fil-bidux kemm huwa importanti li nitgħallmu fuq għadin għax hi xi ħaġa li forsi ma ninnutawhiex u ma nkunux nafu kif tiffunzjona hemm hemm qiegħda.
U forsi ġieli nistgħu ninnutawha jekk pereżempju naslu d-dar wara xi ġurnata diffiċli forsi fuq ix-xogħol u naraw il-partner tagħna itina d-bissima per eżempju, jew nieħdu tan-nieqa, jew bewsa. Hemmhekk inħossu xi kultant li qisu hekk inħallejna ftit kif qed tgħid inti Karlu qisu tgħid orrajt mela sejf li nitkellem qisu kważi kważi bla ma nkunu għedna xejn, imma dik id-bissima jew il-ħarsa jew dik it-tannija, it-tina lok biex forsi aħna niftħu qalbna pereżempju, u mbagħad wara ġieli tħossok u tgħid istra kemm qed inħossni aħjar, kemm striħajt, kemm kelli bżonna dik it-tannija, kemm jew kemm kelli bżonn niftaħ qalbi. U ovvjament differenti milli kieku jiena tħalt id-dar wara ġurnata diffiċli u nara il-xi ħadd il-partner tiegħi jiskerraħli, per eżempju, jew inkella li għadni bil-kemm tħalt u nżajt iż-żarbun u forsi dak li jkun qed jgħidli ejja fit-tex għaġġel għax għandna dik u rridu nagħmlu dik. Issa ovvjament ġieli ħajkun hemm mument tiegħek tajjeb għax da ħatmu perfett u ovvjament dak li jkun forsi wkoll ikun għadda minn ġurnata diffiċli sewwa. Imma kemm hu sabiħ li nippruvaw kemm aħna ġviri qed ngħidu nixtiequ għadik mingħand il-partners tagħna, ma kemm hu tajjeb li nippruvaw aħna nagħmluha lill-partners tagħna wkoll illi forsi qabel nibdew nitkellmu fuq x'għandna x'nagħmlu ċertu diffikultajiet u affarijiet li nafu li ħajoħloqu stress, illi nagħtu daw is-sinjali lill-partners tagħna li isma' you are safe, jew nistgħu nieħdu nifs flimkien qabel nibdew l-affarijiet kollha li għandna nagħmlu. U kemmu sabiħ li din ukoll nimmudellaw anka fejn hemm familji bit-tfal illi jinnutaw kif aħna nilqgħu lil xulxin u kif aħna issu nirregolaw ma' xulxin anka fiġranet ta' stress. Iġifiri fil-verità jinħassu daw l-affarijiet mhux dejjem forsi nieqfu u naħsbu kif qegħdin jimpattawna, imma naħseb kieku kellna nirriflettu ftit, naħseb kulħadd jippreferi li jiġi milquh mill-mara jew mir-raġel tiegħu jew il-partner tiegħu bit-bissima milli forsi bajta ħanajtek. U ovvjament forsi ġieli fiġranet fej ma jirnexxin nix nagħmluha di, nistgħu mbagħad nitkellmu fuqha u ngħidu kif ħa nippruvaw li għada jew darba oħra nagħmluha differenti din. Qisu nagħtu l-ċans il xulxin jien naf kwarta nofsija biex qisu aħna jien naf nibdew nitkellmu fuq affarijiet diffiċli jew inkella aħna mal-ewwel kif niltaqgħu isna nkunu lesti biex niżvugaw fuq xulxin. Għax ġieli wkoll dik li jiġri meta inti tħossok safe. Ġieli isu tħoss li tista' tiżvoga bla limitu, manka dik irridu noqogħdu attenti, jiġifieri imbilli jkollna partners aħna illi jkunu lesti li jisimgħuna wkoll irridu nieħdu ħsiebhom daqsxejn, jiġifieri ngħidu aħna fi x'ħin ħaniftħu qalbna jew b'kemm intensità, jew jekk nafu li huma wkoll kellhom ġurnata diffiċli ħafna tista' din il-ħaġa tistenna saħda u nkun hemm għalhom jiena llum. Jiġifieri importanti li ma neħdux xulxin for granted unħallu spazju fej bħalma aħna nixtieq nħossuna sejf naraw li aħna lill-partners tagħna qed inġeluhom iħossuhom sejf ukoll.
Ekku, kemm huma kliem li kważi kważi mhux biss jagħmlu sens imma kemm rridu ninternalizzawhom iktar. Jiġifieri naffakkartni pereżempju f'mumenti fejn forsi tkun għaddej bil-korozza waħdek u wieqaf fit-traffiku. Illi naħseb n-esperienza għu għan il-koll, uġveru. Pero tħares lejt ma ġembek. U taran d-bissima, per eżempju, bla ma tritt d-bissem. Bl-Inglis nseħu la contagious, uġveri kważi kważi. Tiddakkar minn ħattijħor, uġveri tittijħet. Ek fakkart nijum, sum bat f-relazzjoni romantika, f-relazzjoni ta' mħabba, kemmi aktar profonda mbat li inti il-moment li l-tqajt, diġan, dakkart, diġan, tajdik id-bissima, diġa tajdik il-kwasi dak li kuna għadek għasftaħt għalek, diġa jaf li inti komdu, diġa jaf li inti kontent li ritornajt id-dar, diġa jinħass li inti you are looking forward biex niltaw, ix differenza, ux veru. Isu anka jekk hemm xi ħaġa tal-inkwiet allura, isu mill-ewwel kif nippjanaw li nimmaniġjawha biex ma ntelfux dak is-sentiment bejniedna, għaliex ovvjament jaffetwa. Jiġifieri jiena ngħid inti semmejt bewsa semmejt tan-nieq aktar kbin. Kemm tan-nieqa tista' tikkalma l-ansjeta. Nimmaġina sa fire extinguisher jien tal-ansjeta. Kemm tan-nieqa tista' ikollha saħħa, mhux veru. U allura anke it-taċċ li mmissu lil xulxin f'dan sens illi jiena meta tajt tan-nieqa kemmija powerful. Jien naf anke li norqdu fejn xulxin, pereżempju, kemm jagħmel differenza biex il-persuna tejjeb iċ-ċiklu tal-irqad, per eżempju. Għandu wkoll messaġġi li tieħu sistema nervuża. Naturalment meta qed torqod ma' xi ħadd illi inti komdu u l-persuna l-oħra komdu jew komda illi torqod miegħek. Tiskantax differenza. Anke li nitkellmu ma' xulxin tiskantax differenza tagħmel ukoll għax hemmhekk qegħdin nagħtu ħafna messaġġi lil xulxin apart il-kontenut ta' dak li qegħdin nitkellmu dwaru ma' xulxin, imma tiskanta kemm inaqqas il-kortiżol pereżempju li huwa l-ormoni tal-istress. Sistema nervuża tagħna titgħallem tistrieħ tajjeb meta tkun fil-preżenza tal-persuna l-oħra. Iġbri jaraw, u għanna kontroll fuq għadin, għax dan huwa sabiħ ukoll. Li jien għandi kontroll fuq u inti għandek kontroll fuq għan, mela jekk aħna rridu li l-ħin li nagħmlu flimkien ikun ħin illi nieħdu benefiċċju kemm nistgħu minnu, allora nfittxu illi meta nkunu fil-preżenza ta' xulxin, inwaslu dawk il-messaġġi tajbin. U allura nitbismu lil xulxin, nanqu lil xulxin, inbusu lil xulxin, nejdu klim illi huwa suiting għal xulxin, li inti għandek bżonn tisma li jgħinek għax naf illi jgħinek meta ngħidlek dak it-tip ta' klim. Dawn huma l-affarijiet illi jgħinu lil xulxin inħossuna mbagħad il-messaġġ li tieħu s-sistema nervuża huwa li nista' nirrilassa. U awtomatikament nissinkronizzaw fejn jidħol ir-rata tat-taħbita tal-qalb, nissinkronizzaw fejn jidħol it-taħid tan-nifs, nissinkronizzaw fejn jidħlu il-muskolatura tal-ġisimna, nissinkronizzaw fejn jidħol l-istat emozjonali tagħna, nissinkronizzaw fil-mod kif inkunu qegħdin nesprimu mingħajr ma nitkellmu l-espressjoni tal-wiċċ tagħna. Sabiħ immens, jiena naħseb dan huwa suġġett sabiħ immens li qegħdin niddiskutuh, se nagħmlu waqfa hawnhekk għall-għażla mużikali li għamilna għall-programm tal-lum illi hija Slow Hands li jagħtilna Neil Horan.
Cause I want you, babe. Yeah, I want you, baby. I've been thinking about it all day, and I hope you feel the same way. Yeah, cause I want you, babe. Yeah, I want you, baby. Slow, slow hands, like sweat dripping down my dirty laundry. No, no chance that I'm leaving here without you on me. I know, yeah, already know that there ain't no stopping your plans in those slow hands. Slow hands. I just wanna take my yeah, I want you, baby. Slow, slow hands, like sweat dripping down my dirty laundry. No, no chance that I'm leaving you without you on me. I know, yeah, I already know that there ain't no stopping your plans in those slow hands. Fingertips putting on a show, got me now and I can't say no. Wanna be with you all alone. Take me home. Fingertips putting on a show. Can't you tell that I want you, baby? Yeah. Slow hands, like sweat dripping down my dirty laundry. No, no chance that I'm leaving here without you on me. I know, yeah, I already know.
Dikka għattini parti tal-program għet segwu Therapy Talk fil-kumpanija tijaj Carl Wright, terapista tal-familja, flimkien miħaj Claire Borch. Zewċ psikoterapisti flimkien niddiskutu, nitkelmu terapija, il-sujġett li jazinna għal-program tal-lum huwa l-imħabba. L-imħabba u sistema nervuża u fl-ewwel parti tal-program għal-beneficju ta' dawk li forsi għadhom kemm inaqdu magħna. Edna l-imħabba miex biss f'qalbna, imma fis-sistema nervuża tagħna. Għaliex sikwit nitkellmu fuq l-imħabba bħala sentiment, poetika, mod romantiku, mod emozjonali, su fl-istess ħin hija profondament biologika. Edna kemm it-taħbita tal-qalb, kemm in-nifs li nieħdu, kemm l-irqat li nordu, kemm l-ormoni tal-istress, kollha jirrispondu għall-preżenza ta' xi ħadd illi jinħass għalina sikur. Tkellimna fuq l-imħabba bħala regolazzjoni ta' sistema nervuża, tkellimna fuq sistema nervuża sympathetic, il-parasympathetic, edna sympathetic hija fejn hemm it-tensjoni, fejn hemm il-viġilanza, fejn hija tiena fuq stat ta' allarm, dejjem lest għal li ġej, dejjem lest għal xi ħaġa, però fl-istess ħin il-parasympathetic hija il-kalma, l-istat ta' kalma, l-istat fejn jiena nista' nikkonnettja. Liberament. U għedna il-relazzjonijiet siguri u sani jattivaw u jsaħħu il-sistema parasympatetika għal-rata stabilita taħbit tal-qalb, nifs aktar fil-fond, sistema digestiv aħjar, inqas infjammazzjoni fil-ġisem, regolazzjoni emozjonali aħjar u għedna din hija l-bioloġija ta' kif inħossuna siguri ma xi ħadd. Għax qed nitkellmu fuq l-imħabba. Ovvjament għax qegħdin nitkellmu fuq relazzjoni romantika ma' tnejn in-nies għedna kemm huwa importanti illi nikkoregolaw ma' xulxin. U għalhekk naffetwaw lil xulxin għedna kemm bit-ton tal-vuċi tagħna, kemm bl-espressjoni fuq wiċċna u non-verbali tagħna, kemm bit-teħid tan-nifs tagħna, kemm anke bl-istat emozzjonali illi nkunu fih. Għaliex ovvjament dan kollha jibatu sinjali lis-sistema nervuża dwar jekk intix sikura miegħi jew le, jekk intix sikur miegħi jew le. Edna meta nkunu sikuri ma xi ħadd tieħu nifs aktar bil-mod, mod stabbli, is-sistema muskulatorja tal-ġisem tagħna tirrilassa, ir-rata tat-taħbit tal-qalb tissinkronizza u l-ormoni tal-istress jaqgħu. Tkellimna anke fuq it-tanniq kif jikkalma l-ansjetà l-irqad ħdejn il-persuna kemm itejjeb iċ-ċikli tal-irqad, anke li nitkellmu ma xulxin inaqqas ukoll l-ormoni tal-istress, il-kortiżol, edna s-sistema nervuża titgħallem tistrih meta fil-preżenza tal-persuna l-oħra. Claire, x'jagħmel is-sistema nervuża tirrilassa ma l-oħra issa fil-ħin li fadlinna f'din-tieni parti tal-programm irridu nwessu ftit iżjed allura d-diskussjoni tagħna anke biex intom is-semmija tagħna tkunu tistgħu tirrelataw ma' dak li qed ngħidu u tapplikaw anke għalikom. Nitgħallmu flimkien il-lingwaġġ ukoll. Għax faċli nitkellmu fuq l-imħabba, però mhux daqshekk faċli nitkellmu fuq is-sistema nervuża tagħna, imma hemm qiegħda ħbieb, hemm qiegħda. Tajjeb, infakkar il-dawk li forsi għadhom kemm inaqdu magħna. Għana l-għethi segu Therapy Talk fil-kumpanija tijaj Carl Wright, terapista tal-familja u psikoterapista Claire Borch, xandira ta' kull nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar, ripetizzjoni it-tnejn fl-10 ta' filgħaxija. Claire, kemm huwa importanti illi nitkellmu per eżempju fuq konsistenza. Meta jien naf x'se nistenna, għax inti persuna konsistenti, allura s-sistema nervuża tiegħi hija inqas viġilanti. Allura l-esperjenza tal-imħabba hija iżjed komda, hija iżjed stabbli. Għax naf se nistenna, araw min jgħidlek nieħu qatax ħin idu l-alloċ ħin ix-xogħol spiċċaw sejjer id-dar jew sejjer għad-dar. Għax ma nafx se nistenna. Hemmhekk is-sistema nervuża qiegħda fuq constant watch, qiegħda fuq viġilanza, qiegħda fuq ovvjament qed nitkellmu fuq sympathetic nervous system. U hemm tensjoni l-ħin kollu. però meta hemm konsistenza, allura naf se nistenna, allura hemmhekk tonqos il-viġilanza.
Ekku. U din tibda mill-bidu anka meta jkun għad hemm in-namur, id-dating, jiġifieri ġi li niltaqgħu ma' nies aħna u jgħidulna għax pereżempju qed niltaqa' ma' persuna u din daqqa tibgħat li twiġibni mal-messaġġi li nkun bgħatt u daqqa le. U daqqa trid tiltaqa' ħafna u daqqa ma tridx tiltaqa' u jiġifieri m'hemmx konsistenza. Daqqa forsi titkellem fuqna u semmi l-futur, isu tindika li tixtieq xi ħaġa forsi iktar serja u daqqa tgħidli li jiena marrid xejn serju, isu jkun hemm dik il-ħafna ambivalenza, m'hemmx konsistenza. U dik jiġifieri mill-bidu tibda toħloq ilna ansjetà, jiġifieri importanti li noqogħdu attenti dawn noqogħdu attenti minn dawn l-affarijiet anke mill-bidu li aħna nibdew noħorġu ma' xi ħadd. Mela l-persuna li tieni ċertu sikurezza jew hemm ħafna isu fear of the unknown, isu jiena ma naf x'inhu ġej, allura jekk jien ma naf x'inhu ġej, isu nkun fi stat li inkollu kważi preparata li ħaninħasad li inti ħa tgħidli xi ħaġa u ħa taħsadni li inti jien naf pereżempju ħa tqum fil-għodu u tgħidli smaħna daqshekk. U tkun ġiet mix-xejn qisu ċumbum. Mela allura jiena ma nistax nistrieħ. Ma nistax inkun fil-paċi, jew jekk pereżempju anke f'relazzjonijiet jiġifieri qed ngħid twal issa wkoll. Filli pereżempju jkollok il-paċenzja miegħi inti ejja ngħidu nagħtu mod ma nafx morna nagħmlu x-xirja u insejt jiena nikteb xi ħaġa fil-lista. U ngħidlek ħajkonna nerġgħu immorru pereżempju mod'ġi li toħodni bil-kalma u bil-ħlewwa u mod taqbad tajjat u forsi jenna f'tajdli titlifa u forsi tajdli għax ma mis-section sejt u s-saħan uqdu nerġaw ninqala u rridu nerġaw immorru u xaħġa sempliċi tikber ħafna mis-xejn. Allura jena ħanibza jekk terġa tiġri li darboħra xina min ixċerta jekk inti u xħatuħadni bil-kalma jew inkella u xħattini ċamata li jiena ovvjament ma jkollix bżonna f'dak il-ħin għax dik lil minn ħatejn dik iċ-ċamata lalili lalilek lil ħadd. U hawnhekk qed nitkellmu fuq affarijiet forsi kif ħanaqbad ngħid. Li hawn ħafna min jesperjenza ġifieri affarijiet ngħidu iktar komuni sfortunatament, ma ġifieri mhux qed nitkellem imbagħad meta jidħol anke ċertu abbuż ġifieri mentali u fiżiku verbali għax hemmhekk is-sistema nervuża tagħna terġa' aktar u iktar ma tkunx tista' ssib il-paċi u hemmhekk fejn iktar u iktar irridu noqogħdu attenti. Imma jiena qisu bħalissa qed nitkellem fuq dawn l-argumenti li kollna illi forsi jekk tiġri darba filfi għaw ma fiex għax kulħadd ikollu ġurnata diffiċli u xorta dik id-darba fil ovvjament irridu noqogħdu attenti ta' ġifieri irridu naraw li ma teskalax f'punt fejn aħna nkunu unsafe. Jiġifieri ma jfissirx għax tiġri rari jiġifieri naċċettaw għalaqas imma ejja ngħidu argumenti fejn ma jeskalawx eżaġerati, ma xorta jġeluna nħossuna skomdi. Forsi jekk tkun one-off nistgħu nitkellmu fuq għaw naraw x'ħanamlu biex nippruvaw ma nerġgħux nirrepetu dawk l-argumenti. Però ovvjament meta tibda tiġri din ta' spiss, irridu naraw din ir-relazzjoni wkoll fejn sejra tagħmel sens għalina isu kultant aħna x'inkunu drajna l dak li jkun. Forsi niskużaw il-behavior tagħhom iktar, jew forsi ma nindunawx l-impatt li qed ikollhom daw il-momenti fuq saħħitna. Jiġifieri hawn min jgħidlek imissa jiena qed imbagħti minn hekk jew imbagħti minn hekk mhux għax qed nikber fl-età jew għax kellna tfal, le mhux bil-fors, forsi inti ċertu affarijiet qed bagħti minnhom għax ma tħossokx sikuru jew sikura. Jiġifieri importanti li naraw li mhux niskużaw ċertu affarijiet għax forsi nibżgħu naffaċċjaw ir-realtà li jisma relazzjoni tagħna mhux qed ittina sosten, mhux qed ittina support. U mhux faċli li aħna ovvjament nitilqu minn relazzjoni jekk ikun hemm dak il-bżonn, imma xi kultant dak huwa l-unika mod kif nistgħu isu nsalvaw lilna nfusna. Issa f'relazzjonijiet oħrajn li forsi l-affarijiet ma jkunux gravi ħanajdu hekk nistgħu naraw kif naħdmu fuq ċertu diffikultajiet. U hemmhekk anke fejn jagħti lok għat-terapija, anke ġieli nħeġġu l-koppji li jmorru għall-terapija flimkien biex jifmu x'qed iqajmu jew joħolqu f'xulxin, jew jekku x'qed jipproġettaw isu jiżvugaw affarijiet fuq xulxin. Għax apparti kif qed inti Karl hemm żewġ sistemi nervużi isu fl-equation imma hemm żewġ backgrounds ukoll hemm isu żewġ titfal li llum il-ġurnata kibru f'adulti illi forsi għadhom qed iġorru ċertu uġieħ jew affarijiet mit-tfulija u mill-passat tagħhom. U xi kultant aħna wkoll fit-terapija nistiednu l-koppji biex jippruvaw jifmu qisu t-tifel ta' ġofihom jew it-tifla ta' ġofihom x'għandhom bżonn jew it-tifla jew it-tifel ta' ġol partner tagħhom biex niftehmu x'għandhom bżonn. Qisu nieħdu ħsieb l-inner child ta' xulxin. Isu kieku aħna kellna naraw il-partner tagħna
minn
dik il-lenti. Kif inkellmuhom, kif nieħdu ħsiebhom, inkunu forsi naqri iktar paċenzjużi, inkunu forsi iktar isu kind fil-klim tagħna, iktar ġentili fil-klim tagħna. Għax ħafna drabi naħseb ninsew li aħna fil-verità volja nikbru fiżikament u anke mentalment, ovvjament, però ċertu affarijiet li jkollna bżonn bħala tfal niqgħu inġorruhom u jkollna bżonnhom bħala adulti. Jiġri bħalma aħna wara l-iskola konna nkunu nixtiequ li jkollna l xi ħadd li forsi jistaqsina fuq kif morna l-iskola jew itina tan-nieqa jew jifraħ bina li qed jerġa' jarana wara l-ħin tal-iskola x'għamilna ftit sigħat il-bogħod minn xulxin. L-istess inkunu nixtiequ bħala adulti probabbilment. Jiġifieri hekk isu noqogħdu attenti isu għall-bżonnijiet tagħna u ta' xulxin u fejn naraw li aħna forsi għandna relazzjonijiet u partners li mhux qed jieħdu ħsiebna dement li mhux vera aħna pruvaw naħdmu fuqhom la ċertu diffikultajiet, dement li m'hemmx ir-rieda, mela xi kultant iridu ngħidu din il-persuna dan il-partner mhux tajjeb għas-sistema nervuża tiegħi.
Ekku, u għalhekk qegħdin nistaqsu din il-mistoqsija u qed ngħidu x'jagħmel is-sistema nervuża tagħna tirrilassa ma' tal-persuna l-oħra. U semmejna b'eżempju il-konsistenza, ma' naturalment hemm risposti oħrajn. Is-sistema nervuża tirrilassa ma' l-oħra isu jekk jien hemmhekk preżenti emozzjonalment. Meta hemm preżenza komda, meta hemm sinkronizzazzjoni flimkien, dik iġib sigurtà. Jien naf meta hemm, kif semmejna qabel, ton kalm b'mod sostenibbli. Jiġifieri b'mod konsistenti, espressjoni anke non verbali illi hija konsistenti u toffri kalma. Meta hemm attenzjoni reċiproka. L-inħossuna mismuha, mifhuma, li naraw lil-xulxin kif hemm bżonn. Dak jagħti ċertu bla dubju ta' xejn ċertu kalma. L-abbiltà li l-persuna tirregola lil nifisha. Meta hemm l-abbiltà anke imqar kif tieħu n-nifs tagħha. Aħseb wara kif titkellem u kif iġġib ruħa u kif tirreaġixxi. Tiskanta x'differenza tagħmel. Jiġifieri jien naf anke li ikun hemm element ta' safe touch u li nistgħu nmissu l-xulxin mingħajr ma ninqabdu f'ċertu nervożiżmu. Għax hawn il-moment li jiġi biex imiss il-parti l-oħra. Ir-reazzjoni tkun immedjata, arem, ħallini. Ma li kun hemm dik is-safe touch illi tirrilaxxa l-oxytocin illi hija love hormone jitnaqqas il-kortiżol anka nirregolaw it-taħbita tal-qalb. Jinnaf meta hemm labbiltà illi nirreparaw wara konflitt, dana jistabbilizza sistema nervuża, jagħti ċertu konsistenza, kif tkellimna iktar kmieni. L-aspett ukoll ta' sinkronizzazzjoni li nagħmlu l-affarijiet flimkien, dan ukoll iġib iż-żewġ sistemi nervużi flimkien f'sinkronizzazzjoni li nagħmlu affarijiet flimkien bħal mixja flimkien, per eżempju, bħal eżerċizzju flimkien, bħal attività anke ġoddar, imqar qed innatfu flimkien, imqar qed insajru flimkien, imqar qed inniklu flimkien, anke li norqdu flimkien. Jiġifieri dan joħloq armonija fis-sistema nervuża. U naħseb illi iva nħobb insemmiha u f'dan il-kuntest ta' kif qegħdin nispjegaw l-imħabba ma' sistema nervuża naħseb irrid nerġa' insemmi dak li fi programmi oħra semmejtu referejt għaliha bħala secure attachment. Isu l-evidenza turina li secure attachment huwa fil-fatt marbut ma' dawn l-affarijiet kollha huwa marbut ma' regolazzjoni tajba ta' taħbit tal-qalb tagħna, ma' l-irqad aħjar, ma' inqas infjammazzjoni fil-ġisem, ma' inqas livelli ta' stress, ma' recovery iktar maġla minn momenti ta' stress, anka ma' regolazzjoni emozjonali illi hija b'saħħitha. Ovvjament l-esperjenza ta' aħna u nikbru anka ta' snin bikrija fil-ħajja tagħna min ikun qiegħed rabbina tagħmel differenza kbira għaliex ovvjament dawk li nsejħulhom l-early caregivers ikunu qegħdin jaġnu il-mod kif anka il-ġisem fiżiku tagħna jirrispondi għall-imħabba iżjed tard fil-ħajja, jiġifieri għax ikun hawn min jgħidlek imma jiena fuq il-problema tal-lum qed inkellmek li għandi mal-boyfriend jew mal-girlfriend jew mal-partner. U jgħidu speċi kif se noqogħdu nitkellmu fuq it-tfuli. Ma tiskanta. Kemm huwa importanti li anke f'kuntest kliniku u terapewtiku nifhmu x'relazzjoni kien hemm fit-tfulija għaliex permezz ta' dak il-proċess nifmu wkoll għaliex inti llum fl-imħabba tirreaġixxi b'dak il-mod. Jew minħabba li llum għandek dik it-tip ta' relazzjoni mal-imħabba. U allura isu tajjeb li nirriflettu ftit għaliex il-ħin qed jafa skler u wasalna biex nibdew nikkonkludu, isu tajjeb li nirriflettu ftit kif ikun ir-respons fiżiku tagħna meta inħossuna maħbubin. X'jiġri fis-sistema nervuża tagħna meta nkunu f'kunflitt? Kif tallimna nirreaġixxu għal rubija? Kif tallimna nirreaġixxu għal distanza? X'nistenna jien illi jagħmel is-sieħeb jew is-sieħba tiegħi? Nistennihom x'jirregolaw l-emozzjonijiet għalija? Jew nixkapaċi nirregolhom jien? Jew infittex illi nirregolaw flimkien l-emozzjonijiet ta' xulxin. X'jgħin ukoll il-ġismi jerfa' ċoj jerġa' jħossu sikur wara xi ħaġa li tkun ta' allarm jew ta' theddid. Isu jiena ngħid l-imħabba tiddependi ħafna minn your reception. L-imħabba tiddependi mill-abbiltà barra mill-konxju, mill-abbiltà ta' sistema nervuża illi taraf sigurta jew periklu.
Ekku, u forsi tajjeb li ngħidu li hemm affarijiet li nistgħu nitalmu biex nirregolaw is-sistema nervuża ta' xulxin, bħal per eżempju l-gratitudni li aħna nuru apprezzament li ngħidu grazzi lill-partners tagħna anke f'affarijiet żgħar, jiġifieri ma nieħduhomx for granted. U anke per eżempju aħna ġieli ngħidu anke l-klijenti tagħna minn ikun ibati bl-ansjetà li jekk iħossuhom sejf u sikuri fir-relazzjoni li per eżempju ipoġġu idhom fuq sider xulxin biex iħossu il-taħbita tal-qalb ta' xulxin u jieħdu nifsi affarijiet profondu bil-mod flimkien.
Biex jissinkronizzaw.
Biex jissinkronizzaw, eżattament. Iġvri aħna nistgħu ngħinu l-xulxin meta aħna nkunu għaddejjin minn żmien diffiċli u fil-verità nafu r-riċerka dejjem turina li l-iktar ħaġa li taffetwa persuni li forsi jibatu b'saħħa mentali biex imorru għall-aħjar biex jimxu l-qudiem huma relazzjonijiet sani. U l-iktar ħaġa li tippreveni mart ta' saħħa mentali hija relazzjonijiet sani, jiġifieri r-relazzjonijiet tagħna jiddeterminaw aħna x ħankunu b'saħħitna mentalment jew le, għalhekk iridu noqogħdu attenti ħafna kif naġixxu aħna, kif nittrattaw il-partners tagħna u kif huma jittrattaw lilna u dejjem niftakru what we deserve u dak li ħaqna li aħna kollha kemm aħna ħaqna li nħossuna sikuri. U biex ċertu forsi behavior u aġir li narawh illi qed jixella l-alarm u l-bozza ħamra ma ninjurawx. Ġifiri ma jfissirx li kull forsi behavior illi ma tantxuwa sabiħ ifisser abbus, pero fl-istessin noqdu attenti għax ukoll ċertu affarijiet u ċertu situazzjonijiet li huma ovvja li hemm każ ta' abbus, sfortunatament xi kultant nagħlqu għajn jew inkella nibqgħu nittamaw li l-affarijiet ħajinbidlu. Ġifiri noqdu attenti u jekk ma nkunux ċerti forsi jew għandna bżonn gwida, jew għandna bżonn parir, jew għandna bżonn niftħu qalbna anke nfittxu lajnuna professjonali ta' persuni li jistgħu jiggwidawna fuq x'nistgħu nagħmlu fir-relazzjonijiet tagħna, forsi jekk hemm tama kif ħanaħdmu kemm aħna individwalment immanka aħna fil-koppja, jew jekk sfortunatament tkun relazzjoni li saret tossika u m'hemmx tama li nsaqsu għall-għajnuna biex aħna ovvjament nitilqu minn dik is-sitwazzjoni.
Grazzi ħafna Claire ta' dak il-messaġġ li żgur bla dubju ħallina inkomplu nirriflettu nittama li għalikom is-semmija tagħna dan kien programm ieħor illi tikom fuq xiex titkellmu bejnietkom dwaru, tikom fuq xiex tiddiskutu, tikom fuq xiex tirriflettu. Naslu hawnhekk fit-tmiem il-programm, grazzi kbira lit-tekniku wkoll Mark Aġus tal-assistenza teknika matul dan il-programm. Waħanna fit-tmiem anka ta' sena oħra u allura nieħdu l-opportunità li nawgurawlkom illi tiċċelebraw flimkien is-sena illi qed tintemm u tħarsu wkoll flimkien lejn is-sena l-ġdida, ikolkom jiem u koll ta' mistrieħ fejn issibu ħin tagħmluħin flimkien ma' xulxin u aħna inġeddu l-appuntament tagħna għal magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Il-programm Therapy Talk fil-kumpanija tiegħi Carl Wright, terapist tal-familja x'għandira ta' kull nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' ora nofsinhar b'repetizzjoni it-tnejn fil-10 ta' fil-għaxija. Nawguralkom is-saħħa ħbieb.